Un, lai gan šis ir pirmās instances spriedums, ko vēl var pārsūdzēt pēc pilnā sprieduma teksta saņemšanas, tad ir īpašs tāds noteikums šajā tiesas spriedumā, ka tiesas spriedums ir izpildāms nekavēties. Tas nozīmē, ka šobrīd tiesa uzskata, ka spēkā kā vēlēšana diena ir 2. maijs. Centrālā vēlēšana komisija ir, mēs esam sasaukuši sēdi pirmdien, 2011, lai izvērtātu šo situāciju un lemtu par mūsu tālāko rīcību un iespējām, kā mēs tad varētu izpildīt šo spriedumu.
Vīrus un ārkārtējā situācija pagaidām vēlēšana datumu neietekmē?
Tas ir, protams, vēl arī otrs jautājums. Situācija mainās, kā mēs redzam, katru dienu. Un iespējams arī ar šo kaut kas mainīsies dienā, arī vēlēšana dienu, iespējams būs jāpārceļ, bet šis, kā es arī esmu iepriekš norādījusi, ir parlamenta kompetence vai arī ministru kabineta kompetence ārkārtas situācijā, un šobrīd nu, vēl mums nav tādu ziņu, ka mums būtu uzdevums pārcelt vēlēšanas.